Markus kapitel 5, anden del. Jesus han har undervist fra en båd på Genesarets sø, søen med de mange navne, ved Kapernaum, hvor han primært holdt til under sin tjeneste. Og han tog i første del af kapitel 5 en tur over på den anden side af søen til Gerasenernes land. Tilsyneladende med det formål at sætte en mand fri af en hær af dæmoner, som vi talte om sidst. En hær af dæmoner, som havde besat ham. Og vi husker, hvordan manden han bliver den første missionær udsendt af Jesus i det sidste vers i den del af kapitlet, i vers 20. Så gik han hen og gav sig til at prædike i Decapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Og på vejen derover der havde vi stormen og alle de her ting. Og Jesus han kommer nu tilbage igen til den anden bred, det vil sige tilbage til Kapernaum, hvor han kom fra til at starte med, i det vi læser, vers 21. Da Jesus så sejlede tilbage til den anden bred af søen, samlede det sig en stor skare om ham, mens han var nede ved søen. Så kommer der en af synagogeforstanderne. Han hed Jairus. Og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder og bad ham indtrængende. Min lille datter ligger for døden. Vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve? Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Først og fremmest, det burde ikke overraske os, og det gør det heller ikke, at der er en stor skare omkring Jesus. Det har vi læst rigtig meget af i Markus indtil videre her. Der var altid en stor skare, en masse mennesker omkring ham. Og vi har allerede hørt om, hvordan han ikke kunne bevæge sig frit, og hvordan han ikke kunne undervise frit, uden at blive afbrudt af den her store skare, og alle de her syge, der kastede sig over ham, og dæmoner, eller dæmonbesatte mennesker, der løb hen og kastede sig ned og afslørede sig for ham og alt det der. Og derfor, eller det er i hvert fald en af grundene til, at han begynder at prædike fra en båd, så han lige kan have en naturlig barriere, og også selvfølgelig for, at akustikken virker, og han kan tale til flere på en gang, uden at blive afbrudt. Men han har ikke så meget bevægelsesfrihed, når han er i land, og det ser vi igen og igen gennem Markus evangeliet. Synagogeforstanderen, der hed Jairus, det var sådan, at i en synagoge var der altid en forstander, nogle gange flere, hvis det var en stor synagoge. Han var ikke skriftklog, men han var en lægmand udpeget til det her meget respektable værv og stå for alt det praktiske i synagogen og i synagogeskolen. Han var derfor tæt forbundet med farisæerne, og sadukæerne, hvis teologi dominerede synagogerne i hele Israel. Det var de partier, der styrede slagets gang, og det var deres teologi, der blev prædiket, og der blev i hvert fald der dominerede i synagogerne. Og Jairus stod til regnskab for dem. Hvis der kom en uafhængig eller i hvert fald omvandrende skriftklog, jamen så ville han oftest blive inviteret ind til at tale af synagogeforstanderne. Det er også det, vi ser Jesus han gør i starten af Markus. Men det er klart, hvis der kommer nogen og siger noget sludder, jamen så hvis synagogeforstanderne inviterer ham til at tale igen, så står synagogeforstanderen jo til regnskab over for de her religiøse partier og de skriftkloge. Så Jairus han stod til regnskab over for de her partier, fraiserende og sadukerende. Og derfor er det fuldstændig afsindigt, det han gør. Han falder ned for Jesu fødder. Først og fremmest, jøder gjorde ikke sådan for en rabbi. Det er normalt i nogle religioner, at man far hen for en lærer og nærmest tilbeder ham. Det gør jøder ikke, og det gjorde jøder ikke. De får ikke hen og tilbad eller få hen og kaste sig for fødderne af en rabbi. Dernæst, Jesus var ikke ligefrem en del af det gode selskab. Husk på, farisæerne og herodianerne, de her, der var lojale over for Herodes, en sekulær gruppe, der ellers aldrig nogensinde var enige om noget som helst, de havde besluttet at slå Jesus ihjel. Det var formentlig det første, de nogensinde blev enige om. Og nu er de i gang med at bygge en sag. Vi ser, at de spørger om nogle ting, og de sender nogen fra Jerusalem, der skal spørge Jesus om nogle ting osv. Og De er i gang med at bygge en sag for at få ham, for at få ham slået ihjel, eller for at de kan henrette ham. Og det gavner ikke ligefrem deres sag, at Jairus han så går til Jesus. Så det er ikke kun sin anseelse, Jairus sætter på spil her. Men i vers 23 finder jeg ud af, hvorfor. I vers 23 står der, min lille datter ligger for døden. Vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve. Jairus han har altså en tro på, at Jesus kan helbrede hans datter. Og selvfølgelig har han det. Han er synagogeforstander, og han har set Jesus. Det kan sagtens være, at Jesus han har undervist i hans synagoge også. I hvert fald så har han hørt Jesus undervist, for det har alle i Kapernaum. Og han har hørt om alt, hvad Jesus har gjort. Selv hvis han ikke selv har været der, da ham den lamme blev firet ned fra taget, så har han helt sikkert hørt om det. Han ved, ligesom alle de andre indbyggere her, og alle dem, der kommer til udefra, at Jesus kan helbrede. For Jesus han helbredte alle, og han helbredte alle helt. Og han har hørt ham undervise, og han ved også udmærket godt, hvem han er, for han har jo allerede trådt farisæerne over tæerne, og de er jo ved at bygge en sag mod ham. Så han ved udmærket, at Jesus kan helbrede, og han har valgt at gå til Jesus. Og Jesus går med, og det gør alle andre også, hele den her skare folk. Vers 25. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger, og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet, men havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Og straks udtørres kilden til hendes blødninger, og hun mærkede sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Så mens de er på vej her til Jairus hus, så får vi en karakter mere på scenen. Den her kvinde med kroniske blødninger. Hendes sygdom er slemt nok i sig selv. Hun har helt sikkert været drænet for energi og haft underskud af jern og hvad der ellers er af følgesygdomme på sådan nogle blødninger her. Men husk, at hun ifølge loven var uren. For når en kvinde blødte, så var hun uren i 7 dage. Og hvis det her det er en kronisk blødning, så vil hun hele tiden være uren. Og hun må leve isoleret. Hun havde ikke adgang til kvindernes forgård ved templet, som hun plejede, og som de andre havde, og hun havde ikke adgang til social sammenhæng, heller ikke med sin familie. Hendes mand havde med al sandsynlighed forladt hende, som traditionen tillod, desværre, at han gjorde. Og for at gøre det helt perfekt, så var hun gået til lægerne. I en tid før patologi, så husk på, når der står lægerne her i Nyt Testamente, så er det ikke læger ligesom i dag. Det er noget helt andet, de gør, og det er en anden måde at være læge på. Det er ikke sådan, at de helbreder nogen, for man vidste ikke noget om sygdomslæger. Men man kunne pleje folk, så de selv kunne helbrede sig måske, og så havde man en masse husmorråd. Så hun har gået til dem, og så har hun spurgt, om de kan gøre noget. Og det kunne de. Deres behandling er bygget på en blanding af Talmuden, altså kommentaren på Toraen, på profeterne, altså kommentaren på Gamle Testamentet, og så på ren og skær overtro og det, man kalder husmorråd. Behandlingen for et sådan problem, som hun formentlig havde, kunne være alt lige fra at drikke vin med forskellige urter, og det kan i mange henseender være fornuftigt nok. Noget andet smart, man kunne, det var at bære asken fra et struseæg i en linnedsæk om sommeren, og bære asken fra et struseæg i en bomuldssæk om vinteren. Og så kunne man bruge bygkorn fundet i æselgødning. Og det er bare de tre, jeg vil nævne. Så havde de en hel masse andre smertefulde, vemmelige og bizarre ting, de kunne gøre ved hende, som de formentlig også har gjort, siden at det har gjort det værre. Og hendes tilstand er så bare blevet endnu værre, og den har, de har drænet hendes ressourcer, de her læger. Det med, at hun har døjet meget af mange læger, og at det kun har gjort ondt værre, det er jo kun noget, vi læser i Markus evangeliet. Lukas, han finder det ikke relevant. Lægen Lukas skriver bare, hun kunne ikke helbrede sig nogen. Punktum. Sådan. Men hun har en eller anden form for tro. I det, hun tænker, at hvis hun bare rører ved kvasten på Jesu kappe, så bliver hun rask. Så forestiller den her syge og gennem 12 år isoleret fattige kvinde. Når der står, man er fattig i Nyt Testamentet, så er man virkelig fattig. Altså det er en tid og et sted, hvor ingen havde mere, end de kunne bruge hverden af penge eller kropsfedt eller noget som helst andet. Så hvis man er ruineret og ikke har nogen midler tilbage, så er det, fordi man virkelig ikke har noget. Så hun er absolut drænet, underernæret, fattig, syg. Og hun får klemt sig ind mellem de her mennesker, og så rører hun ved Jesus, eller i hvert fald ved hans tøj, og straks mærker hun, at hun er rask. Så står der, hun mærker, bam, hun vidste, hun var rask. Efter 12 år med de her blødninger, det gik. Hun klarede det, det var det, der skulle til, ligesom hun troede på, ligesom hun tænkte, halleluja. Men Jesus vender sig om, og så siger han, hvem er du, der rørte mig? Og hun er jo uren. Hun må slet ikke være der. Hun må slet ikke blande sig mellem andre folk på den måde. Men altså rent teknisk har hun jo slet ikke rørt ved ham. Hun har bare rørt ved tøjet. Og måske føler hun, at hun er lige ved at blive reddet, da så disciplene, der formentlig prøver at bane sig vej gennem skaren, der maser sig op mod Jesus, og han er jo så stoppet og har vendt sig om midt i vrimlen. Og disciplene her, de finder det nødvendigt og på sin plads at hæfte et par kommentarer, eller hæfte en kommentar til hans spørgsmål. Jeg siger, hvem der rørte dig? Det er faktisk et godt spørgsmål, Jesus. Det kunne være nogle af de der 6-8 stykker, der fik mast fjæset helt op i dig, da vi prøvede at mase os igennem. Og det kan selvfølgelig også være nogle af de her, vi er i gang med at skubbe til side, for og de her 100 stykker her, der står i vejen og ikke vil flytte sig. Det kan også være, at det er nogle af dem, der har rørt dig. Men et glimrende spørgsmål nu, hvor vi er på vej til at redde livet på en lille pige her. Måske klarer hun så fri sig alligevel, tænker hun. Det ville være lækkert at undgå en masse opmærksomhed, nu hvor det er så tæt på her. Jeg er lige blevet helbredt efter 12 år. Det er lidt farligt, det der med at lave karantænebrud i det gamle Israel. Men Jesus, han lader sig ikke fare af og ignorere, og han begynder at kigge sig om efter hende, alt efter hvilken kilde man læser, så står der i nogle af dem, at han så efter hende, der havde rørt ham. Så han vidste godt, hvem det var. Selvfølgelig vidste han det. Og hun kommer så frem skælvende af skræk, for hun har begået karantænebrud. Det er ikke kun pinligt, det er også temmelig farligt det her. Og så falder hun ned for Jesus og fortæller hele sandheden. Og Jesus siger, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Indtil da, der kan det godt ligne sådan lidt en Jonas-dag, hvor alt det går galt, og man ikke engang bliver overrasket, selvom man er ved at blive slået ihjel flere gange. Men det Jesus han gør her, det er, han erklærer hende ren foran resten af skaren. Det her, det er ikke bare noget, hun faker. Prøv at forestille dig en kvinde, der har blødt og været isoleret og ikke rigtig har kunnet noget i 12 år, og har drænet alle sine ressourcer. Måske kunne hun godt finde på, eller måske kunne en person i den situation godt finde på at sige, jeg er forresten helbredt, og så bare skjule sin lidelse, og så kunne man i det mindste være med til alt muligt igen. Og man kunne i det mindste se det, man havde tilbage i sin familie. Og i hvert fald, selvom hun var blevet helbredt, så ville folk mistænke det. Men her, der siger Jesus, jeg står inden for, at den her kvinde er helbredt. Så ikke alene er hun blevet helbredt, men han får også, han får også erklæret hende ren over for alle, og altså ren, så ikke uren, så hun ikke skal være i karantæne længere. Og han får også vist hende på den her måde, at hun ikke tog en helbredelse, men hun modtog den af Jesus i tro. Det er klart, hun tænker, jeg sniger mig op bagfra, lige rør ved kvasten her, og så er jeg blevet helbredt. Og det var noget, jeg tog. Det var noget, jeg selv gjorde måske. Måske tænker hun det. Men Jesus, han får i hvert fald sat det her på plads og siger, det her er noget, du har modtaget i tro. Og så restaurerer det også hendes forhold til Jesus. Det restaurerer hendes forhold til andre mennesker, men også over for Jesus. Hun behøver ikke have det dårligt med næste gang, hun ser ham og går og gemme sig. Nu kommer han gående ned ad gaden. Heldigvis er der 100 mennesker imellem, så jeg kan lige nå ind i den her gyde og håber, han ikke drejer den her vej. Og hver gang hun ser ham, så kan hun lige holde sig bag nogen og har det sådan lidt, ja, jeg gjorde det her, måske ved han det godt. Det får han sat på plads. Han får renset luften fuldstændig, så han får restaureret hendes forhold til andre mennesker. Han får restaureret hendes teologi, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hun ved, hun modtog en helbredelse, det var ikke noget, hun tog. Og han restaurerer hendes forhold til hende. Hendes forhold til ham. Undskyld. I øvrigt så er det her den eneste gang i Nyt Testamente, at vi ser Jesus kalde nogen for datter. Så det er ikke bare små ord, han bruger her. Nogle af jer sidder måske og tænker, da han sagde Jonas, da han så Jonas fra Bibelen, eller Jonas fra menigheden. Vers 35. Endnu mens han talte, kommer der nogen fra synagogeforstanderens hus og siger, din datter er død, hvorfor gør mesteren ulejlighed mere? Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogeforstanderen, frygt ikke, tro kun. Og han tillod ikke andre end Peter og Jakob og Johannes Jakobs bror at følge med. Så kom de til synagogeforstanderens hus, og han så en larmende håb, som både græd og jamrede meget. Og han gik ind og sagde til dem, hvorfor larmer og græder I? Barnet er ikke død, hun sover. De lå af ham, men han jobbede dem alle sammen ud og tog barnets far og mor og sine ledsager med sig og gik ind, hvor barnet lå. Så tog han barnets hånd og sagde til hende, Talita kum, det betyder, lille pige, jeg siger dig, rejs dig op. Og straks tog pigen op og gik omkring, for hun var 12 år gammel, og de blev fuldstændig ude af sig selv. Men Jesus befalede dem strengt, at ingen måtte få det at vide, og han sagde, at hun skulle have noget at spise. Vi havde næsten glemt Jairus, der også stod her. Jairus, som havde sat alt på spil ved at komme til Jesus, og dermed trodse de her ledende religiøse partier og de skriftkloge, og endda kommet til Jesus med en uhørt ydmyghed. Hans datter var ikke bare syg, da han gik hjemmefra. Hun var dødssyg. Det ved vi, for den her larmende håb, som familie har bestået af familie, men i hvert fald også af professionelle grædekoner, som man gjorde sig i, de er allerede på plads, da han kommer tilbage. Det her, det er en lille by, og de er allerede mobiliseret, og barnet er så dødt, mens han var væk, desværre, men de er allerede i gang, og de er allerede på plads. Så han er altså gået fra sin datter, som var dødssyg. Jeg prøver at se det fra Jairus perspektiv. Han har nået den her position som synagogeforstander, respekteret erhverv, og han står til regnskab for de selv samme mennesker, som har planlagt at slå Jesus ihjel. Og det her garner dem jo ikke ligefrem i at bygge en sag mod ham. Jeg har jo sådan hørt, at Jesus var kommet tilbage, og han har truffet det her valg. Han har truffet et svært valg. Han har forladt sin datter, mens hun ligger for døden. Og så har han skyndt sig at finde Jesus. Ikke med et sendebud. Han kunne godt bare have sendt en eller anden. Men han har selv forladt familien. Og nu har han fået Jesus til at sætte kursen mod hans hus, og de er så tæt på at være fremme. Og så stopper Jesus og vender sig om og spørger, hvem er de hundredvis mennesker, der står i vejen? Det var der rørt ved ham. Og vi kan næsten forestille os Jairus, da Jesu disciple begynder at diskutere med ham. Ja, der er mange, der rørt ved dig. Yes, det burde de ikke. er du sød at vende kursen en gang til, og så kom nu. Ikke? Og så er der en kvinde, der har været syg i 12 år. Det er lige så lang tid, som Jairus datter har været i live, 12 år. Hun har været syg i 12 år og blødt i 12 år, og hun lever stadigvæk. Og så er hun efter al sandsynlighed heller ikke død i morgen, vel? Og hun bliver helbredt, og det er rigtig fint. Og Jesus vil vide, hvem det er, det som det er. Og så kommer hun og fortæller hele sandheden. Og det kan godt være, at jeg også tænker, måske hun kunne nøjes med halvdelen af sandheden, eller altså bare lige sådan, hvad der var relevant. Men hun udøser hele sit hjerte for Jesus formentlig. Vi ved ikke helt præcis, hvad det indebærer hele sandheden, men i hvert fald, hvad der er galt med hende og så videre. Og det var en perfekt timing, når man er på vej tilbage til sin dødssyge datter. Og mens Jesus så taler med kvinden, så kommer der bud om, at Jairus datter er død. Og vi kan forestille os, at Jairus stopper med at trække vejret. Og bare tænker, ej, det er for sent. Men Jesus han siger, frygt ikke, tro kun. Jeg vil gerne begge dele. Jeg gør egentlig også begge dele. Jeg vil gerne tro og bekymre mig om et eller andet. Og tænke en plan B ind i mit hoved. Og prøve at regne tingene ud selv, mens jeg tror. Men frygt og tro harmonerer sjældent. Jesus han kommer frem, og han tillader kun forældrene og en håndfuld disciple at være i huset. Og så siger han det her, talita kum. Og det betyder bare, lille pige rejser dig, eller lille pige, jeg siger det, rejser dig, på aramæisk. Så talita kum er så jordnært, det kan blive. Det er ikke nogen trylleformular. Det er ligesom, man ville tale til en lille aramæisk talende pige, hvis hun var levende. Og straks står hun op, og så står der, hun gik rundt over det hele, fuldstændig rask. Så ikke nogen, hvad hedder det, der kunne blive raskperiode. Ikke nogen restitutionsperiode. Fuldstændig rask, bam, og funktionelt med det samme. Og gå rundt over det hele, som en 12-årig pige åbenbart gør. Fuldstændig rask. Ja, jeg anede det faktisk ikke før, men der er åbenbart nogle steder, at man går og siger talita kum til alle mulige, fordi man tænker, det var det, Jesus sagde, og så er det åbenbart sådan en trylleformular, der virker. Altså, det er selvfølgelig ikke overhovedet tilfældet. Det her, det er aramæisk, det er altså jordan, det kan blive, det er ikke engang hebraisk bibelsprog eller græsk. Altså, det er virkelig bare dagligdags tale, at han siger, rejs dig op, pige. Det er jo selvfølgelig, fordi det er Jesus, der siger det. Det er jo ikke så meget, hvilke ord han bruger. Og så står der, at de blev fuldstændig ude af sig selv. Og om lidt, så vil alle de her, der er blevet jaget uden for huset, også være ude af sig selv. Og der bliver formentlig noget af et cirkus, der går i gang. Så Jesus han sikrer sig, at det første, der sker, er, at barnet får noget at spise. Jeg tror ikke, forældrene tænkte så meget over, at nu skulle hun spise noget. Jeg tror, at de var helt ude af sig selv. Og ja, formentlig disciplene også. De bliver bare ved med at blive overrasket over alt. Jesus er stille og rolig, og ja, han er selvfølgelig ikke så overrasket. Og det eneste, vi ved om pigen er, at hun går rundt over det hele. I det hus, hvordan hun nu kan gøre det. Men det er klart, om lidt, så kommer der et kæmpe cirkus i gang. Fordi selvom Jesus han siger, at de ikke skal sige noget til nogen, så har han altså lige jagtet en hel masse ud, som grinede af ham, der sagde, at, da han sagde, at hun kunne sove, og der var grædekoner i gang, og det ene og det andet. Så nogen vil have en forklaring, og et eller andet kommer der til at ske, uanset hvad de siger og ikke siger. Så han sikrer sig i hvert fald, at hun får noget at spise, inden at det hele starter. Jairus, han måtte på grund af sin position ydmyge sig for at komme til Jesus. Men Jesus var tilgængelig for ham. Også selvom han ligesom i en vis forstand hørte til fjendens parti, eller i hvert fald til Jesu modstanders parti. Jesus var tilgængelig for ham. Kvinden med blødninger blev sat i en pinlig situation og måtte ydmyge sig yderligere. Men resultatet var, at hun blev oprejst. Og Jesus var også tilgængelig for hende. Og Jesus er også tilgængelig for dig. Også når der er andre med værre problemer og større problemer og mere akutte problemer. Og vi kender alle sammen det, man sidder til et bedemøde, og så tænker man, nu skal vi altså have bedt for min tommefinger. Den bliver ved med at give sådan lidt knas. Og så kommer der nogen, der lige har mistet et familiemedlem. Og man tænker, ja, okay. Eller også så læser man fra bedebogen, at der er en hel landsby, der er blevet fuldstændig udraderet og fået hugget hovedet af alle sammen langsomt, eller skudt langsomt med vort krudt. Og man tænker lige pludselig, så er min tommefinger ikke. Altså, det er ikke engang værd at bringe op. Og jeg ønsker slet ikke at tage folks opmærksomhed med det. Jeg ønsker måske slet ikke at tage Guds opmærksomhed med mit lille tommefingerproblem her. Men Jesus er tilgængelig, også selvom der er nogen, der har større og mere akutte problemer. Den her kvinde havde overlevet de her blødninger i 12 år. Hun kunne formentlig godt overleve et par timer mere, og så komme bagefter. Men det stoppede ikke Jesus. Hans timing er perfekt, og det kan godt se ud som om, at det ikke er. Altså, hende her nåede jo ligesom at dø, før han kom frem, og det er måske derfor, at den er med i Nyt Testamente, den historie. Jesus timing er perfekt, og vi kan ikke spolere hans timing, og vi kan ikke tage Guds opmærksomhed fra andre. Så Jesus er tilgængelig for os alle sammen. Prøv at tænke på, at vi har en ypperste præst, der er altid tilgængelig. Vi har en skaber, vi har en herre, der er altid tilgængelig. Der er ikke mange mennesker med en høj stand, eller som er vigtige i en eller anden forstand, som altid tilgængelige. Faktisk jo vigtigere folk er, eller jo mere magt de har, jo mindre tilgængelige er de som regel. Men ikke Jesus, han er den, der altid er tilgængelig. Hvis du er hindret i at komme til Jesus, fordi du er bange for at tabe ansigt, eller bange for at ydmyge dig, eller blive ydmyget, eller sat i en pinlig situation, så er stolthed din Gud. Og den Gud må du stoppe med at tilbe. Jesus kan godt sætte os i en pinlig situation, ikke for bare for sjov og for at ydmyge sig og lave et eller andet reality-tv i himlen og så sige, prøv at se, hvad de gør nu, og hvor pinligt det her er. Men nogle gange har vi brug for det, for at komme af med stoltheden, for at lægge stoltheden fra os som afgudsdyrkelse. Og nogle gange er det det, der skal til, for at vi bliver oprejst. Så hvis din stolthed er hindret dig i at komme til Jesus, så er stolthed selvfølgelig din Gud eller afgud, og den må du gøre op med. Der var mange, der blev mast op mod Jesus. Der var mange, der rørte Jesus. Enten det var med vilje, eller de blev skubbet frem mod ham. De skulle hele tiden bane sig vej frem, og folk, de syge, kastede sig over ham, og der var et tumult omkring ham. Det læser vi igen og igen her i Markus evangeliet. Men der var en, der rakte ud og rørte ham i tro. Og Jesus mærkede øjeblikkeligt. Han mærkede forskellen øjeblikkeligt. Han vidste, wow, der er en, der har rørt mig i tro nu. Og der er forskel på at blive skubbet ind i Jesus, fordi du er blevet bragt i kirke af venner eller familie, kontra så at række ud og røre ham i tro. Og det er måske ikke altid synligt for mennesker, om du er blevet skubbet ind i Jesus, eller om du har rakt ud selv i tro. Men det var ikke synligt for disciplene heller, at hende havde rakt ud i tro. Men du ved det, og Jesus ved det. Vores Herre, Jesus, er tilgængelig. Han er skaber, han er den, der har al magt. Han er overalt, hvad der er skabt, og han er tilgængelig. Vi kan ikke tilbe Jesus og stolthed samtidig. Vi er nødt til at lægge stolthed fra os, hvis den hindrer os, og alle mulige andre afguder selvfølgelig, som hindrer os i at komme til Jesus. Og vi må række ud og røre ham i tro. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for din omhu for os. Tak for, fordi du altid er tilgængelig for os her. Tak, at vi kan række ud i tro og røre dig her, Jesus. Så vi beder dig at være os, der er her, at jeg ikke må have noget i vejen for at komme til dig, enten det er stolthed eller noget som helst andet her, at du vil hjælpe os til at se, hvad det er, og hjælpe os til at gøre op med de ting her. Vi ønsker at række ud i tro, Herre. Det har vi formentlig alle sammen gjort, at vi ønsker at holde fast i dig i tro, Herre, ligesom du holder fast i os, Herre. Tak, at du gør det, og tak, at du er trofast og tilgængelig for os, Herre. Tak for dit ord til os, Herre. Vi beder dig, at du fortsat må arbejde i os i aften og i resten af ugen, Herre. Må dit ord slå ud i vores hjerter, Herre. Amen.